Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Jina langu ni Flora Nducha nikiwa hapa Marekani. Leo ni Ijumaa ya Machi 25 mwaka 2022, ni siku ya kimataifa ya wahanga na manusura wa biashara ya utumwa. Na kama ilivyoada ya kila siku ya Ijumaa, huwa tunakuletea mada kwa kina. Leo hii tunaelekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kukutana na mpiganaji wa zamani wa msituni ambaye sasa ameajiriwa na Umoja wa Mataifa. Kulikoni? Kwanza tupate habari kwa ufupi. Leo zinasoma na Grace Kania.
Habari kwa ufupi. Mwezi mmoja tangu kuanza kwa vita nchini Ukraine, shirika la Umoja wa Mataifa la Mpango wa Chakula Duniani WFP limesema 45% ya wakazi wa nchini humo wana hofu ya kupata chakula. Msemaji wa WFP mjini Geneva, Uswisi, Thompson Fighty, amesema hivi sasa chakula ndio moja ya mambo makuu matatu yanayowatia hofu wananchi hao. Mambo mengine ni usalama na mafuta kwa ajili ya usafiri. WFP kwa upande wake, kwa kipindi hicho cha mwezi mmoja, imesambaza chakula kwa watu milioni 3 ndani ya Ukraine na sasa inaweka mifumo ya kurahisisha usambazaji. Hii leo ikiwa ni siku ya kimataifa ya kumbukizi ya waathirika na manusura wa biashara ya utumwa katika bahari ya Atlantiki, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema kuna mengi tunayoyafahamu kuhusu biashara hiyo na leo ni siku ya kukumbuka uhalifu dhidi ya binadamu, usafirishaji na biashara haramu ya binadamu, pamoja na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu usioweza hata kuzungumzika. Guterres amesema kama hiyo haitoshi, watu wenye asili ya Afrika bado wanaendelea kubaguliwa kwa misingi ya rangi na kuinguliwa, na hivyo ametaka kuungana ili kujenga jamii zenye misingi ya utu, usawa na mshikamano. Na shirika la Umoja wa Mataifa la kazi duniani ILO limepata mkurugenzi mpya, naye si mwingine bali Gilbert Hongbo, raia wa Togo ambaye kwa sasa ni rais wa mfuko wa Umoja wa Mataifa wa maendeleo ya kilimo duniani IFAD. Bwana Hongbo, ambaye amechaguliwa na mkutano wa baraza la usimamizi wa ILO linalojumuisha wawakilishi wa serikali, wafanyakazi na waajiri huko Geneva, Uswisi, anakuwa mkurugenzi mkuu wa 11 wa ILO na Mwafrika wa kwanza kushika wadhifa huo. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Asante sana Grace Kania kwa mtasari huo wa habari, na hapo baadaye katika kujifunza Kiswahili tutasikia ufafanuzi wa neno kitabakero. Usibanduke.
Mambo, naitwa Paul Siniga, almaarufu kama Rio Paul, na hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa. Unaweza fuatilia matangazo kupitia kurasa za YouTube ama televisheni karibu nawe.
Naam, na sasa ni wasaa wa mada yetu kwa kina, na kama nilivyokujuza hapo awali, tunakwenda nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, na leo hii tunakutana na askari mpiganaji wa msituni ambaye alikuwa anapambana upande wa waasi wa serikali, lakini kwa sasa amerejea uraiani hadi kufika kuajiriwa na Umoja wa Mataifa. Shukrani kwa ujumbe wa Umoja wa Mataifa kulinda amani nchini humo MONUSCO. Huyo si mwingine bali ni Fabien Mwinga, ambaye ameelezea simulizi yake alipojiwa hivi karibuni huko Goma, jimboni Kivu Kaskazini nchini DRC, na Sumta Masoi wa idhaa hii ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ilikuwa vipi basi hadi akajikuta msituni? Kwako Fabien.
Wakati nilikuwa na miaka kidogo kama vile 16-17, nili join kikundi kia wanajeshi ama rebellion hapa katika mji wa Goma, na kule tuliitwa ya kwamba tunaenda kafanya kazi ya kugombola tena nchi yetu, kwa maana viongozi ambao waliongoza nchi wali tembea katika mambo ya kikabila moja ambayo litaka kuongoza nchi yetu Kongo mzima. Na tukaitwa na wakubwa fulani wa kijeshi wa ile wakati katika kisiri, na tukapatana nao ya kwamba tutakapokombola nchi mzima na sisi pia tutakuwa katika maisha mazuri katika nchi yetu ya Kongo, na jeshi yetu ya Kongo itakuwa jeshi mzuri. Kwa ile wakati ilikuwa katika mwaka wa 1998 ama 1998.
1998.
1998. Na kwa ile wakati tukaenda pale, wakatupeleka mahali ambapo walikuwa naita Kinyogoti hapa Goma kwa njia ya Sake. Tulianza mafunzo ya kijeshi pale. Kulikuwa hata vijana wengine ambao walikuwa wa majimaji ambao walikuwa kitokea mtaani Masisi, Kichanga na mahali pengine. Tulipoanza pale kwa mwaka kisha ile mwaka tu kwa mwezi wa 8 ama Agosti, wakaamua kutupeleka kwenye mji mahali ambao inaitwa Bunia, mahali fasi mwa kuna kempi kabambi ya kijeshi ya mafunzo ya kijeshi wanaita Rwampara. kwa maana waliona hapa Goma wazazi wako na jaribu kuja kututafuta pale. Tulifika pale Bunia, Rwampara, ama 10 kilometers na mji wa Bunia. Tukafanya makosi mbalimbali katika lugha ya Kiingereza na Kiswahili. 1999 ama 1999 tukaenda kule mahali ambao wanaita Shari pale pale Bunia kwenye kuna mtoni. Tukajenga kempi moja pale na baadaye pale tukatoka pale tukapelekwa Kisangani pale mahali ambao panaitwa kempi ya Kapalata. Pale kwa kempi ya Kapalata wakatuchanga tena na wengine maaskari ambao walipatikana huko. Tukaishi pale Kapalata kidogo, tukatahishwa tena zaidi. Kutoka pale ilibidi twende Manono. Manono kule kulikuwa uwanja wa vita, na kweli tuliona hatari, vita ilikuwa kubwa. Bali isipokuwa wenye walipo tulipona pale, na wamoja wakapata hata wazimu, kwa maana silaha kubwa kubwa kama vile RPG, mabomu kubwa kubwa zililia pale kabisa sana.
Na nyinyi ni watoto?
Na sisi ni watoto, nilikuwa na miaka 17 ama 17. Basi kwa hiyo nikaamua kurudia tena hapa mji. Nikakumbuka kilio ya wazazi yangu, mama yangu alikuwa mjane, alilia sana, akapenda tena kuniona katika mji wa Goma, kalia kila leo. Nikarudia hapo Goma, nikapata bahati, kulikuwa kikundi moja wanajeshi bidi turudia hapa Goma, na mimi nilikuwa nikikuwa escort, nilikuwa tayari katika escort ya mkubwa. Tulipofika hapa Goma pale kwenye airport, mama yangu mzazi akasikia ile habari na akanisurutisha tena na kunisimu, mtoto wangu kijana, ni vema ubaki hapa mji wa Goma, kwa maana kweli jamaa tuna kilio sana toka ulienda, na tumesikia kwamba umeteseka kwenye ulienda kule. Kweli katika jeshi ya kirebellion ama ya wahasi tuliteseka, kwa maana chawa zilituingia kwenye ma uniform. Basi nikaamua kubaki hapa kwa Goma, nikajaribu kuingia katika kikundi ya military police hapa Goma. Kwa 2004 nikaamua kurudi tena kwa jeshi, kwa maana kulianza kipindi ya brassage na watu walitaka na kuachilia watu huru ya kurudi katika maisha ya kiraia. Na mimi nikaangalia katika jeshi tuliteseka sana, nikaangalia maisha yangu haikuendelea, hata tundandala nje kidogo tunapata pesa kidogo tulinatumikia, tunapatia wakubwa wa viongozi wao wanakula mingi. Nikaamua kurudi kwa jeshi, nikaenda kubatayo ya kiongozi mwa wali, nikatumika tena kama vile kwa kikundi yake ya ulinzi. Baadaye wakatutumana huku Masisi, mimi sikupenda enda Masisi, nikaamua kujiripoti. Nikapata habari ya kwamba nikaripoti kwa Monisco ama Monique ile wakati, nitapata urahisi ya mimi kuendelea na kurudi katika maisha ya kiraia. Nilikajiripoti pale kwa Monique, ilikuwa pale kwenye airport office ya DD Triple R.
Ilikuwa mwaka
2005. Wakanipokea pale, ilikuwa kwa mwezi wa saba hivyo. Wakanipokea, wakachukua silaha yangu na uniform yangu ya kijeshi, wakanipatia kikartasi ya kuonesha kwamba tayari mimi nimerudisha vyombo vya kiaskari, na kisha wakanipatia program zingine. Wakaniongoza hata kwa TD ambayo ni ofisa ya kijeshi ambapo hapo mjini Goma, ambayo inaangalia mambo ya wakriminal, kujua kama huyu mtu akukua mubandia ama criminal. Huko waliniongoza kule, nikapita kule, wakasema mimi sina shida, wanaona mimi sina kesi yoyote mbaya katika mji. Kisha DDR ikanichukua, ikanipeleka kwa kempi ya brassage pale Rumangabo. Hapo Rumangabo, basi Mungu akasaidia, tulikuwa pale, tukaingia, tukapita, kulikuwa vikundi moja Integration Military Structure. Hao walikuwa kazi yao ni kuverify kama ni kweli wewe ulikuwa mwanajeshi wa kweli ambao ulifanya mafunzo ya kijeshi na ulikuwa na mahali fulani ulitumika. Tulipopita, tukamaliza kama vile wiki tatu pale Rumangabo kwenye kempi ya brassage. Hapo tena tulipomaliza pale, Monique DDR tena ikatushurukia, ikatuchukua, ikatupeleka kwenye kempi ya Mubambiro, hapa njia ya Sake, kama vile 25 na mji wa Goma. Hapo wakatupeleka kwa mikono ya Conader, inajihusika na watu ambao wanaacha jeshi ama wapiganaji wa zamani. Wakatufundisha pale, wakaanza kutupatia ma instructions kama vile gisi tutaenda kuishi na katika maisha ya kiraia. Kwa maana wanasema, mnaona mnatoka katika jeshi na mnarudia katika kiraia, kuna raia wengine kule watawaonea, watawadharau, watasema tayari huyo amekuwa raia kama vile sisi. Saa zingine wakati ulikuwa jeshi, kuna wamoja ulitesa, kuna wamoja ulionea, watapenda wakulipishe kizazi. Sasa inabidi kuwe na siasa, inabidi kuwe na hekima mingi ili jue kuendelea kuishi na raia kama vile umerudia katika kikundi yao ambao wao hukukua tena ndani. Kisha miezi mbili wakaturudisha wenyewe hapa Goma, wakatuorienter tena katika vikundi ambayo itatupatia ma training kama vile mtu anakutayarisha kisu unaweza fanya biashara, unaweza enda kanunua vitu na kuanza kuujisha na kupata faida. Ile training tulipomaliza wakaleta pesa, mimi nikachagua kwamba nitaanza kununua fuel, mafuta. Wakanipeleka wakaniuzia jerekani ya 20 liters 6. Jerekani 6 nikaanja pale, bali sikuendelea sana, sikupenda ile kazi sana. Kwa maana nilijua tembeza hiyo mamoto bikes, nikakuwa taximen motar hapa mji wa Goma. Pikipiki.
Aliacha bodaboda, akajiriwa na kampuni ya ulinzi ya KK Security ambayo ilimpatia mafunzo ya ulinzi na akawa kwenye lindo la MONUSCO uwanja wa ndege Goma. Mwaka 2015 akapata ajira rasmi MONUSCO kwenye kitengo cha zimamoto, kazi anayoifanya hadi leo.
Kwa ujumbe ambao nitatumia wenzangu vijana, hasa wale ambao wanakuwa na miaka kidogo kama vile na mimi nilienda kwa ile kazi ya jeshi, wasibaki wanapoteza muda kule katika kazi ya kijeshi. Hakuna kwa wakati miaka yao ni ya kidogo, kweli nafasi yao haiko katika kijeshi. Warudi nyumbani, wakuje wakaendeleshe masomo, wakuje wakafanye training mbalimbali ya kimaisha, kwa mwisho watapata maelekezo mazuri na wanaweza kupata tena kazi kama vile mmoja wao. Na kwa sasa maisha yangu inaenda mzuri.
Na kwa Umoja wa Mataifa unauambia nini?
Natoa shukrani kabisa kwa kazi ambayo wanafanya katika kimaisha yangu, kwa maana walianja na mimi tokea mwanzo wakati nileta silaha yangu na uniforms, wakaniongoza mahali pote paka kwa brassage paka kwenye kempi ya wademobilize pale Mubambiro. Na kwa mwisho United Nations ama MONUSCO akakubali kunikamata kama vile mtu mmoja wa watumishi wake. Nasema wasi ongera na Mungu aendelee na kuatia nguvu mahali pote wako duniani katika misio mbalimbali. Mungu awasaidie waendelee na kuweza na wapate sifa nyingi. Naleta shukrani kwao kwa maana wamebadilisha maisha yangu.
Wamebadilishaje maisha yako? Unawezaje kusema mfano wamefanya nini?
Wamenipatia kazi mzuri. Wamejaribu kunipatia mshahara ambao inanienea katika maisha yangu. Nilikuwa sina nyumba, nilikuwa niko mpangai maisha yangu, bali kupitia kazi ambayo MONUSCO ilinipatia, kwa sasa mimi niko mwenyeji wa compound. Ninakuwa na kwangu na mke na watoto wangu, tunaishi maisha mazuri na watoto wangu wanasoma vizuri. Kweli nasema asante kabisa kwa kazi ambayo MONUSCO inafanya katika maisha yangu, mimi kama vile mwanajeshi wa zamani ambao niliteseka katika nchi yetu.
Hongera sana Fabien kwa uamuzi wako wa kubadili maisha kutoka kubeba bunduki kupigana mwituni hadi kubeba mitungi ya kuzima moto kwa ajili ya usalama wa raia. Na zaidi ya yote, shukrani ya Sumta Masoi na MONUSCO Goma. Na sasa ni wakati wa kujifunza Kiswahili. Leo tunapata ufafanuzi wa neno kitabakero na mchambuzi wetu ni Onis Gala. Huyu ni mhariri mwandamizi wa Baraza la Kiswahili la Taifa nchini Tanzania, BAKITA.
Tuna baadhi ya maneno ambayo tunayatamka kwa maelezo, lakini pia hatuwezi kuyatamka kwa msamiati mmoja, japo kuna msamiati mmoja. Nitatoa mfano: chupa ya maji au chupa ya chai au chupa ya dawa. Lakini uswahili hasa ni pale unapoweza kutumia msamiati mmoja kwa maana ya maelezo. Kwa mfano, chupa ya dawa ambayo tunasema hiki inaweza kuwa ni kijichupa kidogo, tunakuwa tunaona inaweza kuwa ya plastiki au glasi ambacho inatumika kuhifadhia vimiminika vya dawa za sindano ambazo anachomwa mtu au mnyama. Utakuta hapo nimeyatoa maelezo, lakini ni kitabakero. Unasema naomba kitabakero kwa maana ya chupa hiyo.
Shukrani sana Onis Gala kwa elimu hiyo.
Usema sema walisema tumechoka. Muwango na murozi ni watu wa kuchoka.
Na kwa kibao hicho basi kutoka kwa Kelwambo Lwanzo Makiadi, Franco na Samangwana, nami nakunja jamvi la jarida kwa juma hili kutoka Umoja wa Mataifa. Basi hadi wakati mwingine kwa habari na makala kutoka idhaa hii, usisahau kutembelea wavuti wetu news.un.org/sw. Hali kadhalika haya yote uliyosikia unaweza kuyatazama kupitia chaneli yetu ya YouTube hata Habari za UN. Na huko Twitter rambaza katika Habari za UN. Kwa niaba ya wote, jina langu ni Flora Nducha na kutakia amani na mapumziko mema ya mwisho wa wiki. Kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.
Sema sema walisema tumechoka. Muwango na murozi ni watu wa kushona.
mwana mboka ukiwa gentil kama mushedo wanashangaa ukitembea peke yako wanasema wewe njomba ya haa.